Бүгін қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы. Кешкілік эфир бағдарламасы дәл қазір тікелей эфирге шықты. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Әндемі әуезді ән тыңдағыңыз келсе, сырлы күй естігіңіз келсе, сөзден маржан тіккен ақын жазушылар туралы білгіңіз келсе, кешкілік эфир арқашанда қосулы болсын. Назар FM отбасылық радиосы тек қана отбасылық бағдарламаларды сіздердің назарларыңызға ұсынады. Кешкілік эфир бүгін өз жұмысын әдеттегідей бастап жатыр. Аптасына бір рет, жұмасына бір рет. Осы жұмада назарымызды бір сәт өнерге бұрып, тамаша ән тыңдаймыз, күй тыңдаймыз. Біздің тыңдармандарымыз. Біз бағдарламамызды бастаймыз әдеттегідей нандай тамаша әнмен.
Толған арман қайда қалған торлауы жоқ терді кімге тұрақ болған самғауындай қостың көзден жырақ ұштың жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасыр самғауындай қостың көзден жырақ ұштың жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың қоңыр әбін сазың ақ жүректі айтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың қоңыр әбін сазың ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың
сандырған естайға әлемде жоқ ән салдырған маралға маралға тұр маралға көл самалдай ән еседі қарсы алдыңда жерім қызыл таңым сабырған күн астында қызыл дәнім өссем де құшағыңда жырамай көргіңе көрмегендей қызығам сен маған атам менен анаммын туған жер өскен елім қызыл таңым сенікі ішкен суым тұзым дәмім даңқыңды дәулетіңді шалқытады бақытын сенен тапқан қызылдарым о маралдым сенің үшін жаралдым сен маған атам менен анамның о маралдым сенің үшін жаралдым топырағыңнан нәр алдым көзіндейсің сен маған атам менен анамның
радио тыңдармандар сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы эфирде байланыс телефонымыз 8-707-724-30 хат жазып хабарласыңыздар жаңағы тыңдаған тамаша әндеріңіз Музарт тобының орындауындағы бәрімізге белгілі таныс маралдым деген ән болатын дәл осы маралдым әнінің авторы яғни әнін шығарған сазгер Әсет Бейсеуов іштеріңіз сезіп біліп отырғандай бүгінгі бағдарламада Әсет Бейсеуов туралы сөз қозғайтын боламыз дегенмен де көбірек Әсет ағамыздың әндерін қосуға тырысатын боламыз Әсет Көппайұлы Бейсеуов 13 қазан 1938 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында дүниеге келген композитор, Қазақстанның халық әртісі. Алматы консерваториясын, қазіргі ұлттық консерваториямыз Великановтың класы бойынша аяқтаған екен 1960 жылы. 1961-64 жылдар аралығында Текелі қаласының музыка мектебінде мұғалім болып жұмыс істеген. Ал 1964-66 жылдары мәдениет үйінде қызметкер, 1966-67 жылдары Есік музыка мектебінде мұғалім болып жұмыс істеген екен. 1967-68 жылдары Ұзынағашта мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі болды. 1969-1974 жылдар аралығында Күлдер ансамблінде жұмыс істесе, 1974 жылдан 80 жылға дейін Қуыршақ театрында қызмет атқарған екен. Әсет Бейсеуов қазақ эстрадасында қазақ музыкасының, яғни эстрада музыкасының дамуына үлкен үлес қосты. Композитордың «Алмалы», «Алматым», «Гүлдер», «Шақырады», «Көктем», «Мұңайма», «Алтыным», «Маралдым», «Сандуғаш», «Сырласу», «Вальсы», «Жұлдызым», «Армандастар», «Жайықтан қайтқан тырналар», тағы да басқа туындылары қазақ ән өнерінің алтын қорына енді. Сондай-ақ Бейсеуов бірнеше спектакльдерге «Қыз 20-ға келгенде» аса құрметті «Икс» кинофильмге, яғни «Көртішқан мен қоян», «Алдар көсе», «Жаздың соңғы күні» тағы да басқа да бірнеше осындай көркем туындыларға музыка жазған көптеген ән жинақтары жарық көрді. 1978 жылы Қазақстан Комсомол сыйлығының иегері атанды. Қазақ әніне елеулі еңбегін сіңірген Әсет ағамыздың әндерін сағынған боларсыздар. Әсет ағамыздың әндері әрине қазақ тілі тұрған кезде өлмейтіні анық қой. Дәл қазір осындай бір сізбен бізге өте таныстанмал «Армандастар» әніне кезекті бергім келіп отыр. Сәт тобының орындауында қабыл алыңыздар.
Жастар елек жадырашын шырайлы.
Осындай кейу келеңсіз жағдайлар болып тұрады. Тікелей эфир болғандықтан кешірім сұраймыз. Жаңағы тыңдағандарыңыз сәт тобының орындауындағы Әсет ағаның әндеріне жазылған поп-пури болатын. Әсет Бейсеуф 38-ші жылы 13-ші қазанда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Әлімқұл. Әсет өмірге келгенде әкесі Көппайдың қуанышында шек болмады. Алайда бұл қуаныш ұзаққа бармай Көппай ұлы отан соғысына аттанды. Соғыста жаумен шайқасу жүріп мерт болды. Көппай мәңгілікке кеткен соң Әсеттің анасы Рахима Павлодарға төркін жұртына кетіп, Әсетті Көппайдың ағасы Қожамқұл алып қалды. Сөйтіп сол бір сұрапыл тобалаң жылдарды Әсеттің әкесіз анасыз күндері басталды. Өмірдің сан тары соқпағымен жүріп өткен Әсет жастайынан әнге құмар болып өседі. Қарғалыдағы 7 жылдық мектепте оқып, 1951 жылы Алматыдағы номер 12 мектеп-интернатқа ауысады. Интернаттың ұстазы Ибрагим Нүсіпбаевтың қарауында болып, сол кісінің кеңесімен ән хор үйірмесіне қатысып, 1956 жылы Құрманғазы атындағы консерваторияға түседі. 9-ші сыныпта оқып жүргенде алғашқы әні Алмалы Алматым дүниеге келген болатын. Біз қазір кезекті тағы да бір тамаша әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Елестеттім көктемді бір ашқан, көздеріңе ғашық баңыр шашқан. Алыптарға жетелі еремен, сені ғана бақы деп сенемен. Еркен арманымда ялдағы, ақшуақтай таңдағы. Аялай бер армана,
Роза Рымбаеваның, қазақтың ән падишасы, қазақтың розасы Роза Рымбаеваның орындауындағы бәрімізге таныс танымал Әсет ағамыздың көктем шақырады әні болатын. Бағдарламамызды жалғастырайық. Иә, жастайынан әнге құмар болып өскен Әсет Бейсеуов 1956 жылы Құрманғазы атындағы консерваторияға түседі. 9-шы сыныпта оқып жүргенде алғашқы әні Алмалы Алматым дүниеге келген болатын. Мұнан кейін де өнер жолында жүрген Әсет Көппайұлының талай әндері бірінен соң бірі жарыққа шыға берді. Әсет Бейсеуов алғашқы еңбек жолын Тегеледегі музыка мектебінен бастады. Кейін Жамбыл ауданында тұңғыш ашылған музыка мектебінің директорлығына бекітіліп, кейін мәдениет бөлімінің меңгерушісі болды. Үңгіртас мектеп-интернатында ән хор үйірмесін басқарып, талай рет көгілдір экраннан шәкірттерінің ән салғаны аудан өміріндегі ірі мәдени жаңалықтың бірі болатын. Әсет шығармашылығының тақырыбы сан алуан. Ел арасында кең тараған алтыным, гүлдер, ақ гүлім, сырласу вальсы шақырады көктем әндері махаббаттың нәзік пернесін дәл басса, жастарды туған жерін өз отанын сүйуге баулайтын қызыл сұңқарлар, солдат сағынышы соғыстан соңғы ән, Қазақстан, Гүлстан, Қарғалым, Аралым, Ожданым, ғарышқа ұшты қазағым сынды әдемі әндері. Халық артистері Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова, Роза Бағлановадан бастап қазіргі жас әншілерге дейін шебер орындап, ел құрметіне бөленіп жүргені анық. Иә, шынымен де қазақтың осындай сіз бен бізге дейін жеткен сапалы тамаша әндерінің авторы Әсет Бейсеуов. Қазақ эстрадасына қосқан үлесі де ерен зор.
Астымда қызыл дәнін Өссем де құшағыңда жырамай Көргіңе көрмегендей қызығамын Омаралдым, маралдым сенің үшін жар Сен маған атам менен анаммын Туған жер өскен елім қызыл таңым Сенікі ішкен суым тұзым дәмім Қаңда дәулет
ниетіңді шалқытады. Бақытын сенен тапқан қызылдарым. О, маралдым, маралдым, сенің үшін жаралдым. Топырағыңнан нәр алдым, көзіңдейсің сен маған, атам менен анамның. О, маралдым, маралдым, сенің үшін
Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Әсет Бейсеуов Көппайұлы туралы айтып жатырмыз. Әсет ағамыздың әндерін эфирден беріп жатырмыз. Қымбат радио тыңдармандар, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бағдарламамызға қатысты ой, пікір, ұсыныс, тілектеріңіз болып жатса, хабарласыңыздар, міндетті түрде эфирден оқитын боламыз. Әсет ағамыз тек қана махаббат, отан тақырыбында емес, сонымен қатар балаларды да өз назарынан тыс қалдырмаған, балаларға да арнаған бір қатар әндері бар. Мысалы, «Бөбегім», «Ақ мамам», «Күшігім», «Томпағым» сынды әндері де яғни балаларға арналып жазылған. Балалар композиторы деп айтсақ та болады екен. 1971 жылы Әсет Бейсеуов өзінің «Гүлдер» ән жинағы үшін мемлекеттік сыйлық алды. Атақты «Гүлдер» ансамблінің аты да Әсет ағамыздың осы «Гүлдер» әнімен аталған. Жамбыл ауданындағы «Құлансаз» ансамблінде көркемдік жетекші болып, оны республикаға шетелдерге танылуына зор үлес қосқанын білеміз. Өнердегі көп жылғы еңбегі еленіп, 1993 жылы Қазақстанның халық әртісі атағы берілді. Әсет Бейсеуов тынысы кең сазгер еді. Иә, ол кісінің әндерін тыңдап отырып, ерекше бір сезімге бөленетінін анық. Әннен бастау алып, кинофильмдер мен драмалық шығармаларға музыка жазып, операға кең құлаш сермеді. Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры мен Ғабит Мүсірепов атындағы жас өспірімдер театрында қойылған Шаймерденовтің «Дөкей» келе жатыр. Және тағы да Сқақовтың «Апа, апатай», Бағлабаевтың «Қыз жиырмаға келгенде», «Қыз жиырмаға толғанда», Құмарованың «Кімнің тойы», Шәкенттің «Сен жалғыз емессің» спектакльдеріне де жазған музыкасы жұрт көңілінен шығып, зор абыройға ие болды. Ал көркем фильмдер мен мультфильмдерге жазған музыкалары да картинаның мазмұнын ашып, кейіпкерлердің сан қырлы әрекетіне демеу болғаны белгілі. Қазақ өнеріне тыңнан жол салып, эстраданың ән жанрын қалыптастырған Әсет Бейсеуов 1996 жылы өмірден өткен болатын. Иә, бірақ Әсет ағамыздың әндері сіз бен біздің есімізде, және біз ол әндерді ешқашанда ұмытпаймыз. Қазір кезекті тағы да бір тамаша әнге бергім келіп отыр. Бізмен бірге болыңыздар.
аспан. Төбемізде жұлдыздар үнсіз жымыңдасқан.
Бара жатқан зымырап
байқалмайды уақыт.
Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт.
Қиялменен кетеміз кей далысқа ұза.
Күйге тола көңілдер араластық беге.
Қандай ыстық осы ша асықпа сен.
Әйгілі Әсет ағамыздың сырласу вальсы болатын. Кез келген шағын жиын той болсын, дәл осы сырласу вальсынсыз өтпейтін. Міндетті түрде дастархан басында отырған кез келген қазақ бұның әнін де сөзін де жатқа біледі. Иә, біз бүгін Әсет ағамыз туралы айтып жатырмыз. Әсет Бейсеуов, Көпбайұлы. Қазақ эстрадасында, қазақ эстрадасының қалыптасуына ерекше үлес қосқан. Өзінің осындай тамаша, сырлы, сазды әндерімен сіз бен біздің есімізде қалған осындай тамаша сазгер. Қазақта тамаша ән бар, себебі жақсы тамаша сазгерлер бар. Сол сазгердің бірі осы Әсет ағамыз. Әсет ағамыздың әндері әрқашанда жасай берсін дегім келеді. Иә, Әсет Бейсеуов 1996 жылы өмірден өтті. 1999 жылы Қарғалыдағы номер 3-ші мектепке Әсет Бейсеуов есімі берілді. 1999 жылы мектеп ішінен Әсет Бейсеуов мұражай ашылды. Мұражайға қажетті дүниелерді жинақтауда белгілі әнші Қазақстанның халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанов пен Әсеттің ұлы Данияр көп көмек көрсетті. Нұрғали Нүсіпжанов пен Заманбек Нұрғаділовтың қолдап көмек беруімен Әсеттің 500 әні жарық көрді. Яғни Әсет ағамыз осындай 500-ге жуық ән жазған, 500-ге жуық тамаша өлмейтін мұра қалдырған. Біз қазір кезекті тағы да бір әнге бергім келіп отыр. Бағдарлама басында армандастар деп қосып, кішкене аздап қателік кетіп, папури қосылып кеткен еді. Қазір сол оқылықтың орнын толтыру мақсатында Мақпал Жүнісованың орындауындағы армандастар әнді кезекті берімге отырып, бізбен бірге болыңыздар.
жазылмаған дастан еді арман дастар құрдастар бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік дәріміз бір өмір жолын бастап едік арман дастар қайда абзал достар қайда заман дастар қарлығаштар қайда екен Құған қиял құған кезің қайда Құрбығыздар мөлдіреген көзің қайда Сол алғашқы алаулаған сезім қайда Армандастар құрдастар Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік Бәріміз бір өмір жолын бастап едік Армандастар қайда, абзал достар қайда Замандастар қарлығаштар қайда екен Дәуірдің мөлдіреген аспан едік Бәріміз бір өмір жолын бастап едік Армандастар қайда, абзал достар қайда Замандастар қарлығаштар қайда екен
Әсет Бейсеуфтің әні армандастар болатын. Иә, қазақ ән үшін ерекше еңбек сіңірген қазақтың осындай тамаша әндері бар деп ұялмай бір жерде көрсетуге тұрарлық әндердің бір сыпырасын 500-ге жуығын жазған жалғыз Әсет Бейсеуф. Әсет Бейсеуфке жылда Әсет Бейсеуф еске алу кештерін өткізіп жатады. Әсеттің әсем әндері ай деп осындай атпен небір кештер өткізілуде. Әсет ағамызға арналған небір мақала, небір өлеңдер өте көп. Оның барлығын айтып жату менің ойымша кішкене артықтау. Одан да осы кешкілік эфир бағдарламасында көбірек Әсет ағамыздың әндерін тыңдайық. Мүмкін сол әнді сіз білесіз, жатқа білесіз сөзін де, әнін де, бірақ Әсет ағаның әні екенін білмеуіңіз әбден мүмкін ғой. Бізге біздің тұрақты тыңдарманымыз бұл өте бір жақсы сөзін жазып жіберіпті. Мен оқып бергім келіп отыр. Кешкілік эфир бағдарламасына Әсет ағаның әндерін сүйіп тыңдаймын. Сіздерге көп рахмет дейді. Әрине, Әсет ағаның әндерін сүйіп тыңдамау мүмкін емес сияқты. Сізге де көптен көп рахмет. Бұл әр бағдарламамызда бізге өстіп хабарлама жіберіп отырасыз. Сіз сияқты тыңдармандарымыз көп болса, біздің де айтар сөзіміз де сіздерге қосып берер әніміз де көп. Қазір мен кезекті тағы да Әсет ағаның тамаша бір әніне бергім келіп отыр. Қабыл алыңыздар.
сәулесі көл бетімде әркімнің жүрегіне ұя салған
және Роза Рымбаеваның орындауындағы «Алматым жүрегімде» деген ән болатын. Иә, Алматы, әсем қала. Алматыға ән арнамаған ақын жазушы жоқ шығар. Кез келген ақынның да, сазгердің де шабытын оятатын, шабытына шабыт сыйлайтын осындай әсем қаламыз Алматы. Алматы туралы әндер көп, соның бірі Әсет ағамыздың «Алматым жүрегімде» әні болатын. Иә, біз Әсет ағамыз туралы сөзімізді жалғастырамыз. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бағдарламаға қатысты ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Назар FM отбасылық радиосы, кешкілік эфир бағдарламасы. Сонымен қатар біздің Назар FM радиосының Instagram желісінде өз парақшасы бар, Назар FM. Ағылшын әріптермен терсеңіздер, ортасында ешқандай белгі жоқ, үтір нүкте ештеңке жоқ, тек қана Назар FM деп жазсаңыздар, біздің парақшаға дәл түсесіздер. Жазылыңыздар, лүпілдетіңіздер, ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, барлығын осы Instagram парақшасына жазуларыңызға болады. Instagram-да бізде барлық хабардың анонстары да шығып тұрады. Сіздердің жиі көбірек, не ғұрлым көбірек Инстаграмға кіретін болсаңыздар, біздің радиомыздың да тыңдармандар саны көбейе түсетіні анық. Сондықтан қымбатты біздің тыңдармандарымыз, белсенділік танытуларыңызды сұраймыз. Назар FM радиосы жалпы бұл отбасылық радио. Ал кешкілік эфир бағдарламасы әнші сазгерлер туралы, ақын жазушылар туралы сіздерге тың ақпарат беруге тырысатын және көбірек сол композиторларымыздың, әншілердің, күйшілердің күйін, әнін, шығармаларын, өлеңдерін көбірек оқуға арналған бағдарлама. Егер де бір композитор туралы немесе ақын жазушы туралы біліңіз келсе, ол ұсынысыңызды да бізге жазып жібере аласыз. Біз міндетті түрде оны ескеретін боламыз және міндетті түрде сіздің өтінішіңізді орындайтын боламыз. Иә, біз енді Әсет ағамыз туралы сөзімізді жалғайық. Әсеттің әсем әндері ай деп қазақта осындай бір тамаша атпен қалған Әсет Бейсеуф. Әсет Бейсеуф жалпы Әсет есімді қазақта ерекше тұлға әншілердің бірі Әсет Найманбаев, оның кейінгі жалғасы Әсет Бейсеуф. Ендігі Әсет дүниеге келді ме екен, әлде енді келе ме екен, оны бір жаратқан иеміз ғана біледі. Иә, жаратқан ие ерекше адамға бір ерекше сый береді, дарын береді. Сондай сый дарынды дәл осы Әсет Бейсеуф ағамыздың бойына дарытқан екен. Сондай тамаша әндер шығару, бір-біріне ұқсамайтын ерекше әндерді, махаббат тақырыбында достар, отан, анаға арналған қалаға арналған ғашықтық әндері, сонымен қатар балалар әндері де Әсет ағамыздың әндерінде өз орнын ойып отырып алған. Ал Әсет ағаның әндерін сіз бүгін бағдарламада байқағаныңыздай, Әсет ағаның әндерін сіз көптеген отырыстар өтпейтін. Міндетті түрде Әсет ағаның тым болмағанда бір-екі әнін айтып орындайтын. Ал Әсет ағамыздың әндерін жеке өз басым көбірек Роза Арынбаева апайымыздың орындауында естіп жүрмін. Және осы әндердің көп негізгі бірінші орындаушысы менің түсінігімде Роза Арынбаева, кейіннен әрине әншілер алып жатыр. Иә, осындай әніміз көп. Біз ұялмай бір жерде басымызды тік көтеріп тұрып, мынау қазақтың әні деп айтатындай әндерді бізге қалдырған Әсет Бейсеуов. Біз қазір тағы да бір әніне кезек берім келіп отыр. Бейбіт Сейдуәлиеваның орындауындағы «Алтыным» деген ән, қабыл алыңыздар. Сырлы сазды нәзік әуендердің иесі Әсет Бейсеуов. Бүгін біз бағдарламамызда Әсет Бейсеуов туралы сөз қозғадық және Әсет ағамыздың көбірек әндерін қосуға тырыстық. Себебі қазір ғаламтор жайлаған заманда Әсет аға туралы бір нәрсе білгісі келген адам жай ғана Google-ға Әсет Бейсеуов деп тере салса, небір ақпараттың түр-түрін шығарып беретіні анық. Яқын батты радио тыңдармандар, осымен кешкілік эфир бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болған жүргізуші мен Жаннұр Серікқызы, хат жазып хабарласқан барлық тыңдармандарымызға алғысымды білдіремін. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Амандықпен эфирде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Назың қайда неге жаным мұңайды? Мен сүйетін назың қайда жадырашы шырайлым? Жаралғандай сағыныштан қайда сенің жақсы әнің? Жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды аңсадым. Жаралғандай сағыныштан дауысыңды аңсадым. Жаз гүліндей назың қайда неге жаным мұңайдың?
Күн неге айнар өтті жұлдыз барды майбардың? Еркен назың қайда кетті қабағыңнан айналды? Жадыраша шыр